makikinig sa SBS Filipino.
Napag-alaman sa pinakahuling report na maraming mga digaanong mataas ang antas ng kasanayan o yung tinatawag na low-skilled workers ang nahihirapang makapasok sa trabaho. Ang ulat ay kinomisyon ng Anglicare Australia at nanawagan ito na magsagawa ng hakbang ang pamahalan upang matulungan ang mga low-skilled workers na malampasan ang mga balakid. Ang detalye sa ulat ni Rosemary Bolger na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng 4 taon, nasa pinakamababang antas ang bilang ng mga walang trabaho, unemployment rate sa Australia. Bumaba ito ng 1% ngayong buwan sa 5.5%. At itinangi ng Ministro para Trabaho, Michaela Cash, ang pinakahuling datos bilang isang tagumpay.
We have a record number of Australians in full-time jobs. In fact, job creation in total and in full-time employment is the strongest it has ever been in terms of the first 9 months of a calendar year.
Ngunit may ilang mga naghahanap ng trabaho ang lubhang nahihirapang makahanap ng mapapasukan. Sa report na kinomisyon ng Anglicare Australia na pag-alaman na wala nang maaaring mapasukan na tinatawag na entry-level na trabaho o yung pinakamababang posisyon. Noong taong 2006, halos 22% ng lahat ng mga bakanting posisyon ay tinatawag na entry-level jobs. Noong Mayo ng taong ito, 15% lamang ng kabuang mga na-advertise na trabaho ang entry-level. Sinabi ng Deputy Director ng Anglicare Australia, Roland Manderson, nangangahulugan sa 124,000 mga naghahanap ng trabaho na kwalipikado lamang sa mga pwestong entry-level, ay makikipagkompetensya sa 26,000 trabaho. Ito anya'y 5 katao para sa isang posisyong entry-level.
The job market has failed the people who are on the edges, who need the support more than anyone else. We have a job market that doesn't serve the needs of the poorer people in our community.
Problema rin anya ang tinatawag na underemployment.
Someone who hasn't had much job experience and hasn't got many qualifications, they need a good job to give them a kind of a pathway into career and opportunity. Just a piece of work here and there isn't going to do the job for them.
Ito ang naging daan upang manawagang itigil ang pagtangi at pagkiling laban sa mga naghahanap ng trabaho at masiguro na mayroong mga bagong trabahong ilalaan sa sektor ng aged care at disability services para sa mga nahaharap sa malaking balakid na ito.
Let's not put them on a ridiculous hamster wheel of work for the dole and jobs they can't get and training that is meaningless, but really build the work for them that works and pay them enough to live on in the meantime.
Ang director ng Deputy Director ng Anglicare Australia, Roland Manderson. Sang-ayon ng Ministro para Partido Labor para Employment and Workplace, Brendan O'Connor, kailangan anyang magkaroon ng pagbabago.
There's 5 people fighting for 1 entry-level job in this economy, and at the same time, this government is seeking to punish job seekers if they can't find work, even when there is no work to find.
Ang sektor ng aged care ay naitangi bilang isa sa mga industriyang maaaring magbigay ng malaking oportunidad para sa trabaho. Ayon sa Managing Director ng TAFE New South Wales, John Black, tumaas ang bilang ng mga na-enroll sa kursong aged care, ngunit din ito natutugunan ang pangailangan sa sektor.
Where we've got areas of skill shortages, we have got to really meet that demand and attract more people to the industry. And that's what TAFE New South Wales needs to do because the industry is screaming out for more qualified people and we need to respond to that demand.
Hinihikayat niya ang mga nahihirapang maghanap ng hanap buhay na isaalang-alang ang career sa aged care. Ano pa man ang kanilang kasanayan o naging karanasan sa trabaho.
There's a person that was involved with making neon signs. There was a person working in the construction industry. There was a young lady who was in commercial finance. These are people changing careers. And what they're seeing is a sector that is crying out for qualified and passionate people.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.